Fra Hebreerbrevets andre kapittel fortsetter vi å lese fra vers 9 i Jesu navn. Men Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For det sømmet seg for ham, for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Amen. Herre Jesus, vi ber om velsignelse. Å, velsign oss når vi her setter oss ned for din fot. Velsign oss ikke med timelige velsignelser i denne stund, men velsign oss med øyensalve til å få se de usynlige ting som ikke sees med det naturlige øyet. Å, Herre, her er noen her kanskje som aldri har fått sett disse vidunderlige troens klare blikk. Måtte det bli et åpenbarelsesmøte. Herre, tred oss ganske ned og gi deg klart til kjenne. Måtte det være noen som ble glad i deg i denne timen og i denne stund, og at noen ble fornyet i sin glede og sitt hjertes forhold til deg. Vi ber i Jesu navn. Amen. Og det som tidligere jeg har dvelt ved under disse samvær, om den ære og den herlighet som den Herre Jesus var kronte med når han led døden, som vi er så heldige at vi har fått øye på, som ikke består i tornekroner som forteller om hans vanære, men kroner som forteller om hans herlighet og ære, og har vunnet oss som tilbedere. Det var, han hadde kronen på sitt hode av å være Guds sønn, og han hadde kronen på sitt hode av å være menneskesønn. Og de to kroner forteller om en ære og herlighet, så gir han anledning å bære en tredje krone, som er den som jeg hadde behov for at han bærer. Og uten at jeg har hatt øye på at Kristus hadde den kronen og den herlighet og den ære, så hadde i alle fall ikke jeg stått her, og så hadde i alle fall ikke jeg vært her på Valderøy overhovedet. Og den krone som han var kronte med når han led døde, det var med den ære og herlighet å være frelser. Han var kronte som frelser, som verdens frelser. Det er ære. Det er litt av en ærefulle titel, å være kronte med den tillit og med den herlighet og med det oppdrag. Han skal frelse verden. For et embede, for et herligt embede, for en herlighet og for et ærefullt oppdrag. Vi har noen som får redningsmedaljer fordi de reddet et menneske fra å drukne. Men her er det en som bærer medaljer. Du store min, når han led døden, så led han døden kronet med medaljer. Jeg skal vise deg det. Han var født med den ære. Det er den første ære som blir forkynt den dagen Jesus var født. At i dag er eder en frelser født. Så han hadde den ære fra fødselen av. Men det er litt forskjell på, min venn, å være født som frelser og ha det som oppgave i livet. Du er bestemt til å frelse verden, men noe ganske annet, og noe mye mer ærefullt er det å være fullendt som en frelser. Når verket var gjort. Den Jesus som vi ser lide døden på Golgata, det var seierherren. Det var helten med medaljene. Han var fullendt. Hva er det vi leste? En fullendt frelses. Å, du store. Ja, du store. Femte kapittelet av Hebreerbrevet, det niende vers. Nå ble det noe. Han var kronten. Vi ser Jesus lide døden kronet med herlighet og ære av å være fullendt som frelser. Der står, og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse. Ja, hva tid var det? I Johannes 19, det 28. vers. Det var ikke flere som visste det. Det er ikke alle som vet i denne forsamlingen, det er langt ifra. Det var i alle fall den eneste som visste det på det tidspunkt, da Jesus visste. Da Jesus visste, da nu Jesus visste, at nu var alt ferdigt og fullbragt, så sa han, det er fullbragt. Det var når han visste det. Han sa det ikke uten å vite det. Da Jesus visste at nu var alt fullbragt, så sa han, det er fullbragt. Har du sett Jesus som en fullendt frelseshøvding, som har fullført det oppdraget, at når han led døden, så led han døden som seierherre, som en helt? Det var det som står i Kolossenserbrevet, det andre kapittel, og det 15. vers. Det er det mest forunderlige, det må jeg si, at det som Gud har stilt åpenlyst til skue, er det som er minst sett. Der står der i Kolossenserbrevet 2:15 at Jesus viste seg som seierherre over dem på korset. Han avvæpnet makt maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, ikke på en avkrok, men åpenlyst til skue på Golgata, på jordens navle, på jordens sentrum. Dette har jo ikke skjedd i en avkrok, så du skulle være uviten om det som skjedde. Dette skjedde i verdens sentrum. Ja, det skjedde. Og det som skjedde der på Golgata, det var at de ble stilt åpenlyst til skue som avvæpnede. Og han viste seg, Jesus, som seierherre over dem på korset. Det var ikke påskemorgen, men det var på korset. Før han oppga ånden, så var han fullendt, så var det fullbrakt, så var seieren sikret, og så var alle avvæpnet. Så hadde han fullendt verket som frelseshøvding. Så når han bøyde hodet og oppga ånden, så ser jeg Jesus lide døden som seierherre. Ikke i nederlag, ikke i skam, men i ære. Han døde i ære. Han døde ikke i vanære. Han døde i ære. Ja, det var mange ting som skulle tatt med, men jeg må prøve å ta med det som kunne være sjelefød. Så vi opplever du å få øve sjelesorg. Var det en som spurte meg i ditt virke når du er ute og møter ham? Hva mener du, sier? Ja, er det mange som kommer til deg og søker sjelesorg? Ikke mange, men det hender. Men det hender der kommer noen på møtene, sier. Og jeg har den tro til Gud at jeg har en større mulighet å kunne få øve sjelesorg mens jeg har en halvtime og en time, og ikke bare snakke om Guds ord, men også være et forbilde å bruke Guds ord og så forkynne det. Og i den forkynnelsen så skulle det være sjelesorg. Og jeg klarer ikke i en samtale, enten det blir på 5 eller 10 eller 15 minutter, å øve så god sjelesorg som jeg kan øve under en time når han forkynner Guds ord. Og nå ønsket jeg at dette også skulle være sjelesorg for deg, at det ble øvd sjelesorg, at du fikk se Jesus som frelser, som en seierherre. Det er noe vi kjenner til av frelse, men Jesus ble ikke opphav til halvveis frelse. Han var ikke halvveis frelser når han døde, men han er opphav til en fullkommen frelse. En fullkommen frelse. En sådan ærefulle Jesus jeg kjenner. Men på grunn av Jesus, når han får slike kroner, så blir det splid iblant folket. Det er ikke alle som vil Jesus, gi Jesus så mye ære. Det går ikke an å krone med så mye ære og så mye herlighet. Det var så ærefullt jeg ser han døde. Han døde som en fullendt frelseshøvding. Og nå skal jeg gi deg noe. Vet du hva jeg skal gi deg? Jeg skal ikke gi deg gullkorn i så måte, for de kan ikke være til så skrekkelig mye hjelp for deg. Men jeg skal gi deg juveler og edelsteiner, så skal ikke bare skinne for deg nå, men så skal øke i utstråling av glans for hver dag som går i ditt liv.
og som gjennom alle evigheter skal beholde sin glans og funkle for det. Skatter som Jesus har gitt meg i sitt ord, og som jeg har hentet ifra en fullendt frelseshøvdingsverk på Golgata. Der er mitt skattkammer. Det første jeg vil få lov å gi deg, det er når han ble opphav til evig frelse, så er det fordi at Hebreabrevets 10. kapittel og det 11. vers forteller oss. Det 10. kapittel og 11. vers. Inntil denne stund så hadde det vært forbilder. Men her står om forbildene. Hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer for synd, som dog aldri kan bortta synder. Men han har frembåret ett offer for synder, og det var når han offret seg selv, og ble fullendt gjennom lidelser, og ble fullendt frelseshøvding, og fant en evig forløsning, fordi han tok synden bort ved sitt offer. Det er min juvel. Det er den juvelen som forkynner meg om at jeg er frelst. Min synd er ikke skjult. Det var deres privilegie i det gamle testamentet. De hadde offer som kunne ordne deres forhold for en periode og bringe dem et ordnet forhold. Jeg har et eksempel som jeg av og til bruker i denne forbindelse fra mitt eget erfaringsliv, at når krigen var slutt, så begynte jeg å drive forretning. Og det var sånn på den tiden at det var skrekkelig lett å få låne penger. Du fikk låne langt over det som du burde få låne. Og slik var det for mitt vedkommende. Jeg hadde satt meg i gjeld langt over hovedet, og jeg hadde så mye trubbel og så mye bryderi. Og det var så mange netter som jeg var søvnløse, for det kom noen påringer fra den banken når gjeldet var på det veste, at nå måtte det ordnes opp. Så hadde de et raffinert, fint system, og det klarte de å leve på. Det var bare å reise opp til byen, og så skrev en på, og så fikk jeg fred for banken for en stund, for da var det blitt et ordnet forhold. Men så begynte spektaklet på nytt igjen. Da kom minnelser. Da kom noen sedler i posten. Noen minnelser fra banken. Det må betales. Det må betales. Ved de offer som de brakte i det gamle testamentet, så kom det hvert år minnelse om synder. At synden var ikke tatt bort. Det var bare brakt et ordnet forhold de hadde skrevet på. Så opplevde jeg en dag, på grunn av at lukket var bedre enn forstand. Ja, det er det. Og det er det mange som har opplevd etter krigen, som setter seg igjen. At lukket var bedre enn forstand, for det er noe som heter inflasjon. At den gjelder som var store det ene år, og den ble liten om noen år. For pengeverdien forsvant. Og så klarte jeg å realisere hele gjelder ved at jeg selgte alt jeg hadde. Og så klarte jeg å betale meg ut i den banken. Så fikk jeg et fint brev med takk for oppgjør, for gjeld, og at jeg var hjertelig ønsket velkommen som ny kunde om jeg hadde nye behov. Og da tenkte jeg meg at du skal aldri se meg som kunde der i banken. Jeg skal aldri se gjeld mer, for det at det har tatt livet av meg, for det var så vondt. Men det som jeg har opplevd ifra den dagen av, det har aldri kommet minnelser om gjeld ifra den banken mer. Og nå skal jeg fortelle dere noe, kjære ungdommer, som jeg ikke tror at du har fått sett. Jeg tror ikke alle her har sett det. Jesus ser vi kronet med den ære at han var verdens frelser i den betydning han betalte gjelden. Han tok synden bort, og så kom det til minnelse om synden. Jeg har aldri levd så fredelig som etterpå det. Det var altså så vidunderlig å leve som et naturlig menneske når det var slutt med den banksjefen som forsurte og forpestet livet for meg. Men det der er det. Men jeg skal si det, det er ingenting i forhold til når det tok slutt på minnelsen ifra himmelen. Du er skyldig, Arnold. Da kom ikke minnelser ifra Gud lenger. Jeg er syndfri og langt ifra. Men det er betalt. Det er betalt. Sønnen betalte. Jeg har ikke en halvveis frelser. Men jeg har en fullkommen frelser som har betalt til siste øre. Slik lyder nu det frelsens ord som ropes ut hvor syndere bor. Synden er utslettet. Ja, det blir ikke andre til del enn de som tror det. Salig den som tror hva han har sagt. Har du sett at han betalte? Jeg har ikke noe bedre. Det er den største juvel, og jeg skal si det. Jeg anskjener ikke slik for meg første dagen jeg tok imot det. Det funkler mer, og det stråler mer av den juvelen i dag. Fordi jeg har så sørgelig bruk for det. For det kommer minnelser fra min samvittighet. Ifra min hukommelse, der er andre som kan minne meg om det. Men Gud, nå kommer andre juveler, de hoper seg opp for meg, nå skal du få dem. Jeg prøver å gi deg dem. Ja, i det 10. kapittel og det andre vers, her i Hebreerbrevet 10. Å, du store verden. Ja, altså, det kan mest ikke lese det, for Bibelen min er gående i filler, dessverre. Han har ikke råttet vekk heller. Det var godt papir igjen når jeg fikk det. Men han har forsvunnet ved bruk. Så er det så skrekkelig vanskelig for meg. Jeg fikk en ny Bibel av kona mi i jula for sang av samme sorten som den jeg har, men jeg har ikke klart å forby på han for. Han er så fremmende. Ikke for ingenting vi synger om. Min moders Bibel. Det er denne bok som har født meg. Det er her jeg er kjent. Det er her det er blad. Det er her det er kinn. Det er her det er merker. Det er her det er opplevelser. De knytter seg til noen streker. Til noen slitne blad. Til noen tårer. Det er ikke så lett å skifte Bibel. Det står noe her i Hebreerbrevet 2. Dersom de i det gamle testamentet, når de offrer med sine offer, dersom deres offer kunne bortta synd, så hadde de ikke lenger hatt synd på samvittighet. Jeg har et offer på Golgata, som tok bort synden fra Guds åsyn. Og ved at jeg fikk se det, så tok han det vekk fra samvittigheten min. Og jeg kan ikke si hvor godt det er. Hvor jeg ønsker at du skulle få se Jesus som din fullendte frelser, som har sonet og betalt det siste øre, og tatt det vekk fra Guds åsyn, slik at du kan få det vekk fra din samvittighet. Jeg må få lov å ta med, til tross fordi det går ut over bibeltimen. Jeg vet ikke hva som er rett og hva som er best i så måte. Jeg kom i tvilsomme tider. Men jeg kunne hjelpe kanskje noen til å forstå Det var i påsken i år, under et påskekurs. Det var en kone som kom og spurte, det var en mann som kom og spurte. Om jeg var villig å snakke med kone hans på Tomansson. Og det ble ordnet inn på et av rommene. Og så sier denne kone at jeg er en bokstavelig oppfyllelse igjen. Og gjentagelse av den kone som står om i Bibelen, som var verk, som var krombøyd. Jeg har vært frelst i 18 år. Men tenk, i 18 år så har jeg ikke kunnet reise meg opp. Jeg har bare blitt nedtrykt mer og mer for hver dag. Og jeg har søkt alle slags predikanter. Det er jo ikke den første som jeg snakker med, det må du ikke tro. Jeg har søkt alle slags hjelp. Og nå var det et håp som tentes hos meg når jeg hørte på møtene her. Om jeg skulle prøve enda en gang. Og det hun sa, så var årsaken hun hadde kostet ut alt det hun eide. Og det var ikke penger først og fremst, det hadde råd ikke mye for meg. Hun hadde vært på nervesanatorier og hvile hjemme, hun hadde reist både her og der for å berge helse. Men det var mer hun hadde kostet ut, hun hadde kostet ut alt det hun eide. For alle de hun hadde søkt hjelp hos, de hadde begynt å grave hos henne selv. Det må være en årsak til at du er så nedtrykt og krombøyd. Du ser overgitt deg til Gud. Årsaken må jo finnes i deg selv, det er noe som du ikke har bekjent. Og så bekjent du løst og fast til Per og Pål. Og til slutt så hadde du kostet ut alt det du hadde, for det viste seg det. Og nå vil jeg gi deg en advarsel, når du nok har anledning til det. Du må være varsom med å bekjenne synd for mennesker. For denne kvinnen ble krombøyde og nedbøyde og ødelagde i livet for det hun hadde fortelt i en rom til forskjellige predikanter. Det var det første samtaleemnet ved kaffebordet. Så det var sladder over hele bygda. Så hun var ødelagde i ryktet. Det er ikke spøk å få det som er på bunnen av vårt liv bekjentgjort ved kaffebordene rundt omkring. Og det er få tette predikanter. Og det forsagte denne kvinnen, og jeg vil ikke at du skal bekjenne et eneste ord for meg, for jeg våger ikke å høre det, og jeg er ikke tett. Jeg har ikke den tillit til meg selv at jeg er tett, for plutselig den dag så har jeg sagt det til kona mi. Før jeg vet om det, og da er det gjort. Ja, det er ikke fordi at hun er noe verre enn noen annen, men da er det gjort. Og så begynte jeg bare å si, jeg vil ikke høre et ord av det, sier deg, du har fortalt mer enn nok. Jeg skal bare lese for deg evangeliet. Og så sa den kvinnen, og neste gang jeg snakket mer om mann, sa det. Og hun sa selv med de ordene, det er for første gang i mitt liv så har jeg opplevd noe så på dette området som ligner på det som vi opplever om sommeren i høyinger. Når vi er oppe på stølen og høyer, det blir så skrekkelig varmt. Så blir det så forferdelig tyst at du vil brenne opp og forgå. Og så vet du det, sier jo til mennesken hvorledes jeg har hatt, jeg blir så grusomt tyst, jeg må ha meg en tur bort, og det beste jeg da kan få det. Det er det kalde vatten i den bekken som renner der oppe. Og for første gang i mitt liv så har jeg fått drukke vatten. Og det er det eneste vatten som kan slukke vår samvittighetsnag. Jeg vil se den som ikke blir krombøyd med å gå i livet med en vond samvittighet, med synd på samvittigheten. Det er ikke bare fra Guds åsyn synden må vekk, men synden må vekk ifra din samvittighet. Skal du bli lykkelig, skal du bli fri. Ved å se Jesus som en fullendt frelseshøvding med den ære han tok synden bort, så renset han vår samvittighet. Det er godt å ha en god samvittighet, ikke fordi at jeg ikke har syndet, men fordi han har tatt synden vekk ifra samvittigheten. Hvorledes skal han se mellom fingrene med meg? Skal Jesus være mildere med meg? Er det slik som han skrev den der? Store mann, jeg skal ikke nevne navnet, for han er død. Du skal ikke snakke stygt om av det. Men det var så svært å få høre det. Han omkom ved en flyulykke, så det var så plutselig. Og når de skulle rydde opp på skrivebordet hans, så fant de et lite notat hvor han hadde skrevet: «Jeg trøster meg til dommerens mildhet.» For han var religiøs. Han hadde navn av å være sterkt religiøs. Og hans trøst, det var å trøste seg til dommerens mildhet. Men jeg trøster meg til dommerens rettferdighet, at han skal behandle alle like rett. Jeg trøster meg ikke til at jeg skal få mildere behandling enn andre, men at jeg skal få rett behandling. Og årsaken til at det ikke er vonde samvittighet hos meg, det er det er betalt. Sønnen betalte. La det være nok. Ja, du er. Så kommer det ikke noe sånne minnesedler ifra banken lenger. Det må betales. Det er betalt. I stedet for slike minnesedler om at nå må du komme og betale, så får du en engangssendelse ifra banken. Det brevet har jeg gjemt, for det var en fæle gjeld jeg hadde. Hun var så stor. Og så tenkte jeg at det skal jeg gjemme og bevare som et minne. Der står kvitteringen, at det er betalt og gjort opp. Du skylder ingenting her i bank. Et sånt dokument har jeg fått ifra himmelen. Et engangsdokument. Det er betalt! Jeg har fått kvittering. Der kom ikke minnelser om synd. Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 15. vers, så visste Gud om at jeg er så skrekkelig glemsjen, og så visste Gud om jeg har en djevel som klarer å friske det opp om jeg skulle glemme. Og så fikk jeg noe annet i plass. Og det er altså toppen. Ja, dette hører ikke med til den vanlige lære om den hellige ånd. Men altså, det står her i rene lære. Ja, det gjør. Hebreerbrevets 10. kapittel og det 15. vers. Men det vitner òg. Jeg har fått et tillegg. Jeg har fått ett vitnesbyrd fra himmelen om Det er betalt. Jesus tok synden bort ved sitt offer. Men det er altså ikke tilstrekkelig for Gud med det der, den ene kriteriet. Men det at det er betalt, det vitner òg Den hellige ånd for oss. Den hellige ånds minnelser, hva går den ut på? Hva slags minnelser er det Gud har det travet med å minne sine barn om? Hvorfor var det han sendte den hellige ånd til ditt hjerte den dag du kom til troen på Jesus? Det var for å minne deg uavladelig om at eders synder og eders overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Det er ingen annen som minner meg om slikt enn den hellige ånd. Jeg har ikke hørt noen andre som har minnet meg om det enn den hellige ånd. Og derfor så trives jeg så forskrekkelig godt i selskap alene med den hellige ånd. Jeg tror Rebekka trives skrekkelig godt på reisen sammen med tjeneren på vei til Isak. Jeg tror ikke de savner noe på reisen, for det hun var interessert i: fortell meg mer om Isak! Fortell meg mer om Jesus, om det han fullførte på Golgata! Den hellige ånd, når talsmannen, den hellige ånd kommer til eder, så skal han veilede eder. Å, du store min, ja, han kjenner veien. Selv om den sel som snor seg, sikkert det bærer igjen. Nei, dette går ikke, sa Rebekka. Jo, det går godt, sa tjeneren. Jeg har vært her før. Nei, her ser vi ingen til. Å, jo, det går godt, altså. Jeg har vært her før. Å, du verden, det vidner også den hellige ånd for oss. Ja, det er saker å være frelst. Og har Jesus med kroner på sitt hode, men stakkars deg, så har Jesus uten kroner. Så har Jesus i fornedrelse. Så ikke kjenner noen annen Jesus enn tornekroner i vannet og skam. Det er den Jesus og verden har det. Men troen har en Jesus som gikk ut av livet på Golgata i ære og i herlighet av å gå ut etter å ha fullbrakt det mest ærefulle verv i denne verden. Han redder oss ifra våre synder med sitt blod. Ja. Ja, ja. Det var noe som jeg må ha med her til. Det var det han var, både fra sin fødsel. Så hadde han ære av å være frelser. Han var født som frelser. Han døde som fullendt frelser. Men den samme Jesus ser jeg fremdeles som en oppstanden frelser. Stakkars redaksjonskomiteen for sangboka vår. I organisasjonene våre. Jeg har ikke sett mye verdi i det. Det var en stakkars fattige sang i den gamle sangboken som var felles sangbok for alle bedehus i landet vårt. Og den sangen begynte slik. Jeg har en frelser i himmelen. Den klarte de å ta ut. Det var ikke flere. Det var bare en. Så når vi nå skal lete etter en sånn sang, så kan vi ikke synge om den frelser. Vi kan synge om han som var. Jeg hadde en frelser på Golgata. Han kan de synge om. Men de synger ingenting om den frelser vi har. Jeg har en frelser i himmelen. For når Jesus stod opp, nå skal jeg lese for deg. Han er kronet med ære og herlighet som frelser i sin oppstandelse. Apostelgjerningen, det 5. kapittel og det 31. vers. Skal vi lese om det første, men det har han ikke, men han er kronte. Men det er ikke alt som han er kronte med, som han har tatt i besittelse. David også ble kronte som konge, men han måtte vente en stund før han fikk tronen. Og Jesus ble kronte med noen kroner som han er pukket nødde med å vente med før han får. Og når det var kroning til konge, så må han vente på riket. I apostelgjerningene 5, og det 31. vers, der står, her er herlighet, og her er ære som forslår. Og det er den Jesus jeg ser. Det er den Jesus jeg tror på. Ham! Ja, først, 30. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre. Han opphøyet Gud, og fikk han ære og herlighet og krone, og fikk han en krone på sitt hode. Opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser. For der er hensikten. Der er hensikten med den kronen, og den herligheten, og den æren, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Det har han ikke fått gitt ennå. Så Israel, han ble ikke av med det. Han klarte ikke for å bli av med det. Han kunne blitt av med alle andre ting, men han kunne ikke få gi de syndenes forlatelse. De tok ikke imot. Så det har han ikke fått blitt av med. Han forsøkte på alle vis med den gødningen som jeg hørte i timen til Øreby. Men de ville ikke ha forlatt for sin synd. La hans blod komme over oss! Jeg skal si det kommer over dem. Men Israel skal bli frelst som en nasjon på en dag, når han tar bort dette folks misgjerning på en dag. Men dette må han vente på. Det andre han må vente på, det er Filippenserbrevets 2:9. Der er litt av en opphøyelse. Filippenserbrevet 2:9. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, fordi han var lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn. Her er kronen han får. Han fikk en krone. Gitt ham det navn som er over alt navn. Jeg skal si det er krone med ære og herlighet, som er over alt. Så, der er hensikten, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han venter på det. Han får det nok. De kan nok nekte han ære her, men han skal nok få det. Men det er noe han slipper å vente på. Jeg håper han slipper å vente på det for din del. Jeg håper du gir han den ære i dag. Nå skal jeg lese det. Den høyeste ære og den høyeste herlighet og den herligste krone som Jesus fikk i oppstandelsen, det slapp han å vente på. Han ventet i 10 dager. Han måtte vente i 10 dager. Apostelgjerninger, nei, Efeserbrevet 1. Efeserbrevets 1. kapittel. I det 19. vers, der er det komma hos oss. Denne gangen i denne bokmålsoversettelsen så er altså plassert annerledes enn komma i tidligere bokmålsoversettelser. Og tidligere var komma plassert foran som i det 19. vers. Og det får en annen betydning med å stanse lite grann før du leser der, i stedet for etter tro. Og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror etter, vi som tror etter hans oppstandelse. Ikke bare vi som tror, men vi som har vår tro som en virkning av å ha som årsak hans oppstandelse. Vi som tror etter virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over enhver makt og myndighet og velde og herredom og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Det venter han på, men det er noe han ikke venter på. Og la alt under hans føtter, det venter han også på. Det ser vi ikke ennå, men her kommer det. Og her er det høyeste tinder, sa han fikk. Her nådde Kristus til høddene av alle hødder, og gav ham som hode over alle ting til menighet. Og i den forbindelse er det jeg vil bare få lov å lese i Efeserbrevet 5, og det 23. vers. Efeserbrevet 5, og det 23. vers, og vi er nå veldig langt inne i Johannes sitt emne, men jeg skal ikke gå inn der. Der står, for mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode. Men her er det jeg hadde lyst å ta deg med. Han, ikke som var på Golgata, var han verdens frelse. Men han som er sitt legemes frelse. Har du sett den ære på hans hode? Har du sett Jesus kronte med den ære? At det er han som er sitt legemes frelse. For de troende, hør nå her, kjære venn, som er her. I Hebreerbrevets 8. kapittel og vers 1, så fortelles det at for troende mennesker, så er denne sannheten hovedsaken. Hovedsaken for deg mens du var ufrelst, det var at Jesus var verdens frelser. Og kunne frelse deg som et verslig menneske ved at han tok bort din synd og din skam. Men din redning som et troende menneske, den består i at du lærer å kjenne og gir Jesus den ære at han er sitt legemes frelser. Gir du den ære? Skal han få lov å ha den ære i ditt liv? At du beholder den kronen på hans hode. Han skal frelse alle sine lemmer hjem. Tilbake blir ei noe lem, synger vi i en av disse vidunderlige bibelkursangene. Når Herren kommer igjen for å ta sine hjem, så blir det ikke tilbake et eneste lem, for han er sitt legemes frelser den dagen. Men det er ikke bare det. Nei, han er sitt legemes frelser ifra den dagen du ble et lem. Hvem er det som er mitt legemes frelser? Altså, i legeme, er det store tål? Eller er det fingrene, eller er det nevene? Er det den høyre hånd? Der er bare ett punkt på mitt legeme som er mitt frelsespunkt, og så frelser hele legemet, det er hodet. Det er derifra det kommer. Blir det noe skar i hodet, så er jeg ute av stand til å bruke både hender og føtter. Og nå har han tatt den plassen, den ærefulle. Han ble kronet med den ære å være hodet. Det var han som skulle frelse sitt legeme. Og det skulle han gjøre i den karakter av at han som hodet skulle være ypperste prest. Men ikke etter Arons vis. Var ikke det godt nok? Nei, det var ikke godt nok for Aron. Han måtte slutte når han døde. Så det var greit nok så lenge Aron holdt på. Men han måtte slutte. Han kunne ikke vedbli å være prest for han døde. Men denne har er, og du verden, Aron tillar seg ikke selv den ære å være ypperste prest. Men det var Gud som kalte han. Men denne, Jesus, som hode, som frelser for sitt legeme, han er gitt den ære å være prest etter Melkisedeks vis. Ja, vi var på et herlig møte forrige tirsdag. Et fornyelsesmøte nummer 1. Men det var altså så vidunderlig. Og der var det talt om Melkisedek. Og der var guttungen min med. Og så kjørte vi hjem i bilen, og så sa han, Melkisedek, du må ikke, hva slags kar var det? Det var så underlig å høre om han der. Ja, det er underlig, sa. Ja, det er underlig med mange av disse her i Bibelen, men han Melkisedek, det vekte han. Han er jo 11-12 år, han er ikke så skrekkelig velbevandret ute i Bibelen. Og de bibelske sannheter at det gjør noe. Men altså, Melkisedek, det hadde vakt hans forundring. Du må fortelle meg mer om han, pappa, for det der og det forstår jeg ikke. Ikke jeg heller, sa. Forstår. Hva var det med han? Jeg kan mest ikke forklare det. Det er vanskelig å forklare det for voksne folk, og det er vel enda verre å forklare det for det, sa jeg. Men Melkisedek står der om i Bibelen at han hadde ikke dagens begynnelse. Ikke hadde han far og mor. Ja, men hvordan kunne han da leve? Hvordan kom han til da? Hvordan kom han inn i verden? Jeg vet ikke, sier jeg. Jeg fatter det ikke. Men jeg tror det, for det står det. Melkisedek som ikke hverken har far eller mor, og som ikke har dagens begynt, han er fra evighet. Han bare står i Bibelen. Nei, det er derfor stod han ikke. Det er ikke jeg heller, sier jeg. Jeg forstår det ikke, men jeg tror det. Det blir du unødig til en dag å bare tro det. Og så står det der, han har ikke livs ende. Han blir til evig tid. Skal han ikke dø? Er han ikke dø? Er det ikke begravelse? Ble han ikke lagd i en grav? Nei, han har ikke livs ende. Og Jesus, han ble ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og fordi han alltid lever, så kan han fullkommen frelse. De andre i Bibelen som var frelsere i det gamle testamentet, de var frelsere så lenge de levde, men når de døde så måtte det en nye frelser til. Men han er en fullen frelser som blir til evig tid. Hva var det med Melkisedek? Det var ikke mye. Offra ikke Jesus, og langt ifra han er ferdig med det, var fullbrakt på Golgata. Hva har han da å gjøre som prest? Det var jo det som ypperste prestene gjorde, de hadde jo travet med disse offringene. Hva det gjør da Jesus? Han kom, Melkisedek kom ut med melk og vin. Melk og vin? Hva var det for noe? Hva er det Jesus kom ut med fra himmelen til oss? Han kom ut med melk og vin, et vitnesbyrd om det fullbrakte verk på Golgata. Virkningen blir, han kommer og fornyer oss ved forkynnelsen av at virkningen av Golgata forblir til evig tid, en forløsning imot synd, imot straff, imot urenhet. Derfor kan han fullkommen frelse. Å, Jesus, han ser vi som vår frelses høvding. Er han din frelser? Det er det eneste avgjørende spørsmål. Ikke om at han er frelser for det, ja. Han er frelseshøvding enten du tror på det eller ikke. Men spørsmålet, er han min? Er han blitt min? Og nå vil jeg bare, før jeg setter meg ned, peke på tre ting. Din frelse beror. Du kan skrive ned de der tre tingene, for jeg tror du vil få like mye godt av de sikker på. Og det er ikke lite. Din frelse beror på Kristi fullbrakte verk. Bare det. Din visshet beror på Kristi ord. Din glede beror på din forståelse av dette ord. Frelsen din, den beror på det som Jesus gjorde. Din visshet om at du er frelst, det beror på Kristi ord, om du tror det. Og tror du ikke det, så har du ikke visshet. Det er ikke alle som har visshet, for de tror ikke. Og den som trenger visshet, han kan bare lese ord, troens ord. Det er noe vidunderlig. Guds Jesu blod på Golgata, det driver synden ut. Guds kjærlighet som ble vist på Golgata, det driver frykten ut. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og den som ennå frykter her i denne forsamling, han frykter fordi han ennå har straffen i seg. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut her, for straffen rammet ham. Så er det ikke straff igjen her, så er det ikke frykt. Og ordet driver tvilen ut. Dette har jeg skrevet til dere for at de skal vite. Troens ord driver tvilen ut. Så skal du bli en troende, så er det bare til å lese Bibelen. Høyre, troen kommer av hørelsen. Bare forsyn deg med troens ord, så er du troende, for du vet det. Kan ikke hjelpe for det. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg tror. Jeg ble overbevist av troen. Troens ord, det virker. Det er virksomt. Vi tok imot Guds ord, og så er det virksomt i oss. Vi tror det. Kan ikke hjelpe for det. For det er sannhet, det er virksomt i seg selv. Gi Gud anledning. Hva holder du på med? Jeg bare lar meg elske av Guds ord. Bare plasser deg slik at du er gjenstand for Guds kjærlighet, så skal nok det virke. Hva er det du gjør? Du ligger i batchen, jeg soler meg. Hva blir du av det? Brune. Ja, påske, vet du, da reiser alle til fjells, og så er de på høyeste topper, skal finne seg sol og greier, og så kommer de igjen, og så sier de, jeg er oppe på fjell, og så blir de påskebrune. De fikk færgave. Det andre som reiser på noen andre fjell, på noe som de kaller for påskekurs, hvor de sitter sånn som vi sitter fra morgen til kveld, hele påske, begynner onsdagskvelden, skjer torsdager, langfredager, påskeaftener, første påskedag, annen påskedag, og reiser hjem, de er bleke i ansiktet. Men bare det at solen skjedde på dem, så fikk de farge. De kjente de igjen at de hadde vært med Jesus. Det virker. Herre Jesus. Herre Jesus, vi takker for anledning til å kunne samles og få lov å være under en flydelse av sunne ord, solen. La verden forsøke å nekte så meget den vil. Forsøk å nekte at solen er til jeg vet at den lyser og varmer for meg. Jeg vet hvem som hjelper meg, og salig er jeg. Amen.